6. Սմերդ Յակոբ. Եվ իրոք նա տեսավ, որ հայրը դեռ նստել էր սեղանի առաջ. Ըստ մշտական սովորության, սեղանը պատրաստված էր հյուրասրահում, թեև տան մեջ իսկական ճաշասենյակ էլ կար. Այդ հյուրասրահը տան ամենամեծ սենյակն էր, որ կահավորված էր մի տեսակ հնամենի հավակնությամբ. Կահույքը չափազանց հին էր, սպիտակ և երեսպատված էր կարմիր, հնամաշ, մետաքսանման պաստառով. Լուսամուտների միջև հայելիներ էին դրված պատին, նույնպես սպիտակ ու ոսկեգույն շրջանակներով, որոնք հնաոճ զարդաքանդակներով էին պատճուճված. Պատերին, որոնք պաստառված էին սպիտակ ու տեղ-տեղ ճաքճքած թղթով, աչքի էին ընկնում երկու խոշոր դիմանկարներ. Մեկը մի իշխան էր, որ 30 տարի առաջ մեր շրջանի գեներալ նահանգապետն էր եղել, իսկ մյուսը վաղուց վախճանյալ մի եպիսկոպոս. Հանդիպակաց անկյունում մի քանի սրբապատկեր կար, որոնց առջև գիշերը կանթեղ էր վառվում. Ոչ այնքանի նշան բարեպաշտության, որքան սենյակը լուսավորելու համար. Ֆյոդոր Պավլովիչը շատ ուշ էր պարկում, առավոտյան դեմ, ժամը 3-ին կամ 4-ին. Իսկ մինչ այդ մերթ քայլում էր սենյակում, մերթ նստում էր բազկաթոռին ու մտածում. Դա սովորություն էր դարձել նրա համար. Շատ անգամ մեն-մենակ էր գիշերում տան մեջ, ծառաներին ուղարկելով բակի շենքը. Բայց ավելի հաճախ նրա հետ մնում էր ծառա Սմերդ Յակոբը, որ քնում էր նախասենյակում, օթոցի վրա. Երբ Ալյոշան ներս մտավ, ճաշն արդեն վերջացել էր, բայց անուշեղեն ու սուրճ էին մատուցել. Ֆյոդոր Պավլովիչը սիրում էր ճաշից հետո քաղցր համադամներ ըմբոշխնել կոնյակի հետ. Իվան Ֆյոդորովիչն էլ դեռ նստած էր ու սուրճ էր խմում. Ծառաներ Գրիգորին ու Սմերդ Յակոբը կանգնած էին սեղանի մոտ. Պարզ երևում էր, որ թե տերերը, թե ծառաները արտակարգորեն ուրախ տրամադրության մեջ էին. Ֆյոդոր Պավլովիչը քահ-քահ ծիծաղում էր. Ալյոշան դեռ նախասենյակում լսեց նրա ճղճղան ծիծաղը, որն այնքան ծանոթ էր իրեն. Եվ ծիծաղի ելևէջներից հասկացավ իսկույն, որ հայրը դեռ բնավել հարբած չէ, այլ պարզապես հրճվանքի մեջ է առայժմ. «Եկավ ահա, եկավ!» ճչաց Ֆյոդոր Պավլովիչը, հանկարծ սաստիկ ուրախանալով, որ տեսնում է Ալյոշային. «Միացիր մեզ, նստիր, ահա քեզ սուրճ. Պասուց խմիչքն է ախր, պասուց և տակ-տակ է, հոյակապ. Կոնյակ չեմ առաջարկում, ծոմ պահող մարդ ես դու. Բայց ուզում ես, հա, ուզում ես? Չէ, ավելի լավ է լիկյոր տամ քեզ, հրճակավոր լիկյոր է. Սմերդ Յակոբ, գնա բեր պահարանից. Երկրորդ դարակի վրա է, աջ կողմը. Ահա բանալիները, դե, շուտ». Ալյոշան սկսեց հրաժարվել լիկյորից. «Մեկ է բերելու է, դու եթե չխմես, մենք կխմենք», ասաց Ֆյոդոր Պավլովիչը ուրախությունից փայլելով։ «Բայց սպասիր, դու ճաշել ես, թե չէ»։
«Ճաշել եմ»,
ասաց Ալյոշան, որ իրականում մի կտոր հաց էր միայն կերել և մի բաժակ կվաս էր խմել վանահոր խոհանոցում։
«Այ, տաք սուրճը, սիրով կխմեմ»։
«Ապրես, Անուշիկս, ապրես, սուրճ է խմելու. Տակացնել պետք չէ, բայց չէ, երում է դեռ, փառավոր սուրճ է, Սմերդ Յակոբն է եփել. Իմ Սմերդ Յակոբն արտիստի պես է պատրաստում սուրճը. Եվ ձկով կարկանդակը, մեկ էլ, հա, ձկնապուրը, ճիշտ է. Մի օր արի նրա ձկնապուրն ուտելու, նախորոք իմաց տուր. Բայց սպասիր, սպասիր, տեսնեմ, առավոտյան չպատվիրեցի քեզ, որ այսօրև էդ փոխադրվես տուն. Անկողինդ էլ բերես, բարձրդ էլ. Քաշ տվիր անկողինդ, հե-հե-հե»։
«Ոչ, չբերեցի»։
Ժպտաց նաև Ալյոշան։ «Բայց վախեցար, վախեցար առավոտյան, չէ, վախեցար. Է, Անուշիկս, միթե ես կարող եմ քեզ վշտացնել»։ «Լսիր, Իվան, չեմ կարողանում դիմանալ, երբ նա այդպես նայում է աչքերիս մեջ ու ծիծաղում. անկարելի է դիմանալ. Իմ ամբողջ ընդերքն է սկսում ծիծաղել նրա հետ, սիրում եմ նրան. Ալյոշկա, արի քեզ իմ ծնողական օրհնությունը տամ»։ Ալյոշան ոտի ելավ, բայց Ֆյոդոր Պավլովիչն արդեն փոխել էր իր միտքը։ «Չէ, չէ, հիմա պարզապես կխաչակնքեմ քեզ, ահա այսպես, դե նստիր. Է, հաճույք ես ստանալու հիմա, և հենց քո գծով, այ թե ծիծաղելու ես. Մեր բաղամիեշը սկսեց խոսել, և ինչպես է խոսում, ինչպես է խոսում»։ Պարզվեց, որ բաղամիեշը ծառա Սմերդ Յակոբն է։ Դեռ հազիվ 24 տարեկան մի երիտասարդ էր նա, բայց սոսկալի անմարդամոտ էր ու լրակյաց. Ոչ թե քաշվող էր կամ ամոթխած, այլ ընդհակառակը, գոռոզ բնավորություն ուներ և կարծես արհամարում էր բոլորին։ Բայց ահա առիթը եկավ, և հիմա արդեն չի կարելի կողքով անցնել, գոնե մի քանի խոսք չասել նրա մասին։ Նրան դաստիարակեցին Մարֆա Իգնատևնան ու Գրիգորի Վասիլևիչը։ Բայց երեխան մեծանալով սկսեց ապերախտի մեկը դառնալ, ինչպես Գրիգորին որակում էր նրան։ Եղավ վայրի մի տղա, որ ծուր աչքերով էր նայում աշխարհին։ Երբ մանուկ էր, շատ էր սիրում կախել կատուներին և հետո հանդիսավոր կերպով թաղել դրանց դիակները։ Այդ նպատակով ուսերին գցում էր մի սպիտակ սավան, որն իբրև թե շուրջար էր, և երգում էր ու մի որևէ բան ճոճում մեռած կատվի վրա, իբրև թե խնկարկում էր բուրվարով։ Այդ բոլորը թաքուն էր անում, խստորեն պահելով իր գաղտնիքը։ Գրիգորին մի անգամ նրան բռնեց այդ արարքի վրա և պատժեց, մի լավ ծեծեց ճիպոտով։ Տղան մի անկյուն քաշվեց և մի ամբողջ շաբաթ խեթխեց նայեց այդ տեղից։ «Չի սիրում նա մեզ, այդ վիժվածքը», ասում էր Գրիգորին Մարֆա Իգնատևնային։ «Եվ ոչ ոքի չի սիրում»։ «Դու մարդ ես որ», ուղղակի Սմերդյակովին էր դառնում հանկարծ։ «Մարդ չես դու, բաղնիկի բորբոսից ես դուրս եկել, ահա թե ով ես»։ Սմերդյակովը, ինչպես պարզվեց հետագայում, երբեք չէր կարողանում ներել նրան այդ խոսքերը։ Գրիգորին գրել կարդալ սովորեցրեց տղային։ Եվ երբ նա 12 տարեկան դարձավ, սկսեց Սուրբ գրքի պատմություններ ուսուցանել նրան։ Բայց սկսելն ու վերջացնելը մեկ եղավ։ Մի անգամ երկրորդ կամ երրորդ դասին էր, տղան հանկարծ քմծիծաղ տվեց։ «Ինչ է»՝ հարցրեց Գրիգորին, սպառնագին նայելով նրան ակնոցի վրայից։ «Ոչինչ. Տեր Աստված լույսը ստեղծեց առաջին օրը, իսկ արևը, լուսինը և աստղերը չորրորդ օրը. Իսկ առաջին օրը որտեղից էր գալիս լույսը»։ Գրիգորին ապշած մնաց։ Տղան հեգնանքով նայում էր ուսուցչին։ Նրա հայացքի մեջ նույնիսկ մեծամիտ մի բան կար։ Գրիգորին չհամբերեց, ահա թե որտեղից, գոռաց նա և կատաղի մի ապտակ իջեցրեց աշակերտի այտին։ Տղան սուսուփուս հանդուրժեց այդ ապտակը, բայց նորից իր անկյունը քաշվեց մի քանի օր։ Եվ ահա, մի շաբաթ հետո նա առաջին նոպան ունեցավ ընկնավորության, որով տարապեց իր ամբողջ կյանքում։ Լսելով այդ նոպայի մասին, Ֆյոդոր Պավլովիչը կարծես միանգամից փոխեց իր վերաբերմունքը տղայի նկատմամբ։ Առաջ մի տեսակ անտարբեր էր նայում նրան, թեև երբեք չէր նախատում և միշտ, երբ հանդիպում էր, մի կոպեկ էր տալիս։ Մերթնդմերթ, երբ բարի էր լինում տրամադրությունը, սեղանից մի քաղցր բան էր ուղարկում տղային։ Բայց հիմա, լսելով հիվանդության մասին, հայտնապես սկսեց հոգատար լինել նրա նկատմամբ։ Բժիշկ հրավիրեց, ցանկացավ բուժել տղային, բայց պարզվեց, որ անհնար է բուժել։ Նոպաները, միջին հաշվով, բռնում էին ամիսը մեկ անգամ, տարբեր ընդմիջումներով։ Իրենց սաստկությամբ էլ տարբերվում էին նոպաները։ Երբեմն թեթև էին լինում, իսկ երբեմն շատ դաժան։ Ֆյոդոր Պավլովիչը խստագույնը սարքելեց Գրիգորին, մարմնական պատիժ կիրառել տղայի նկատմամբ, և արտոնեց, որ նա երբեմն իր մոտ բարձրանա։ Արժամապես արգելեց նաև որևէ բան ուսուցանել նրան։ Բայց մի անգամ, երբ տղան արդեն 15 տարեկան էր, Ֆյոդոր Պավլովիչը նկատեց, որ նա պտտվում է գրապահարանի մոտ և ապակու միջից կարդում գրքերի վերնագրերը։ Ֆյոդոր Պավլովիչը բավական շատ գիրք ուներ, ավելի քան 100 հատոր, բայց ոչ ոք նրա ձեռքին գիրք չէր տեսել երբևիցե։ Նա իսկույն գրապահարանի բանալին տվեց Սմերդյակովին։ «Դեհ, վերցրու և կարդա, մեր գրադարանապետը կլինես. Փոխանակ թրև գալու բակում, նստիր ու կարդա, ահա այս մեկը կարդա»։ Եվ Ֆյոդոր Պավլովիչը պահարանից հանեց երեկոներ դիկանկայի մերձակա ագարակում գիրքը։ Տղան կարդաց, բայց դժգոհ մնաց։ Ոչ մի անգամ չծիծաղեց, ընդհակառակը, խոժորվեց ի վերջո։ «Ինչ է, ծիծաղելի չէ»՝ հարցրեց Ֆյոդոր Պավլովիչը։ Սմերդյակովը լուր մնաց։ «Պատասխանիր, տխմար»։ «Սուտ-սուտ բաների մասին է ամբողջը»՝ մրթմրթաց Սմերդյակովը, քմծիծաղ տալով։ «Դե կորիր գրողի ծոցը, ծառայի հոգի է քո հոգին»։ «Կաց, ահա քեզ Սմարագդովի ընդհանուր պատմությունը»։ «Այ, այստեղ ամեն ինչ ճշմարիտ է, կարդա»։ Բայց Սմերդյակովը 10 անգամ չկարդաց Սմարագդովից, ձանձրալի թվաց նրան։ Եվ այդպես էլ փակվեց նորից գրապահարանը։ Շուտով Մարֆան ու Գրիգորին հայտնեցին Ֆյոդոր Պավլովիչին, որ վերջերս Սմերդյակովը հանկարծ սկսել է սոսկալի բծախնդիր դառնալ ուտելիքի նկատմամբ։ Նստում ու նայում է ապուրին, Գդալը վերցնում է ու խառնում, բան է փնտրում ապուրի մեջ։ Թեքվում է տնտղում, վերցնում է մի գդալ ու բռնում լույսի դեմ։
Ինչ է, ուտի՞չ։
Հարցնում էր երբեմն Գրիգորին։
Ճանճ է գուցե,
նկատում էր Մարֆան։ Մակրասեր պատանին երբեք չէր պատասխանում, բայց նույն բանն էր անում նաև հացի, մսի և բոլոր մյուս ուտելիքների նկատմամբ։ Մեկ էլ տեսար, պատառաքաղը բարձրացնում էր լույսի դեմ, ասես մանրադիտակով զննում էր պատառը, և երբեմն երկար տատանվելուց հետո վերջապես որոշում էր բերանը տանել։
Սրան տես, ինչ մի աղայի ձայք է դարել,
քրթմնջում էր Գրիգորին նայելով նրան։ Լսելով Սմերդյակովի այդ նոր հատկության մասին, Ֆյոդոր Պավլովիչն անմիջապես որոշեց խոհարար դարձնել նրան և Մոսկվա ուղարկեց, որ սովորի այդ արհեստը։ Մի քանի տարի նա սովորեց ու վերադարձավ խիստ փոխված դիմագծերով։ Հանկարծ արտակարգորեն ծերացել էր մի տեսակ, իր տարիքին բնավ չհամապատասխանող կնճիռներ էին երևացել դեմքին։ Սկսել էր ամորձատ մարդու նմանվել։ Իսկ բնավորությամբ մնացել էր գրեթե նույնը, ինչ որ Մոսկվա գնալուց առաջ էր։ Նույնպես խուսափում էր մարդկանցից և նվազագույն պահանջ չէր զգում որևէ մեկի հետ ընկերություն անելու։ Մոսկվայում ևս, ինչպես իմացանք հետո, լրակյաց էր եղել։ Իսկ բուն Մոսկվան շատ քիչ էր հետաքրքրել նրան։ Այնպես որ հազիվ թե մի երկու նորություն էր տեսել այնտեղ, ուրիշ ոչ մի բանի ուշադրություն չէր դարձրել։ Մի անգամ նույնիսկ թատրոն էր գնացել, բայց վերադարձել էր լուր ու դժգոհ։ Եվ սակայն այդ բոլորով հանդերձ նա լավ հագնված եկավ Մոսկվայից։ Սերթուկն ու սպիտակեղենը մաս մաքուր։ Օրը երկու անգամ առանց թերանալու, ուշի ուշով խոզանակում էր հագուստը։ Շատ էր սիրում անգլիական հատուկ ներկով փայլեցնել պճնամոլի իր կոշիկները, որոնք որդի կաշվից էին, և այնպես էր անում, որ դրանք շողշողում էին հայելու նման։ Պարզվեց, որ հիանալի խոհարար է դարձել։ Ֆյոդոր Պավլովիչը ռոճիկ նշանակեց նրան, և Սմերդյակովն այդ ռոճիկը գրեթե ամբողջությամբ հատկացնում էր իր հագուստ կապուստին, օծանելիքներին և նման այլ բաների։ Բայց կարծես թե կանացի սեռն էլ նույնքան արհամարում էր, որքան տղամարդկանց։ Ծանրաբարո ու գրեթե անմատչելի էր լինում կանանց ներկայությամբ։ Ֆյոդոր Պավլովիչը սկսեց մի ուրիշ տեսանկյունից էլ նայել Սմերդյակովին։ Եվ ահա թե ինչու։ Նրա հիվանդության նոպաներն ավելի հաճախակի և ուժգին էին դարձել։ Եվ այն օրերին, երբ նա հիվանդ պարկում էր, Մարֆա Իգնատևնան էր պատրաստում կերակուրը։ Դա բոլորովին ձեռնտու չէր Ֆյոդոր Պավլովիչին։
Ինչից է, որ այդպես շուտ-շուտ նոպաներ ես ունենում։
Խետ հայացքով նայում էր երբեմն նոր խոհարարին, զննելով նրա դեմքը։
Գոնե ամուսնանայիր մեկնումեկի հետ, հը՞, ուզում ես, ամուսնացնեմ։
Բայց Սմերդյակովն այդ խոսքերի վրա գունատվում էր վրթովմունքից, թեև ոչինչ չէր պատասխանում։ Ֆյոդոր Պավլովիչը լռում էր ու ձեռքը թափ տալիս։ Կարևորն այն է, որ մի անգամ ընդմիշտ հավատում էր նրա ազնվությանը, վստահ էր, որ ոչինչ չի վերցնի, չի գողանա։ Մի անգամ Ֆյոդոր Պավլովիչը, հարբած լինելով, երեք հատ նոր ստացած հայրուրանոց թղթադրամ էր գցել սեփական բակում, ցեղի մեջ, և միայն հաջորդ օրն էր գլխի ընկել, որ պակասում են դրանք։ Հազիվ էր սկսել շտապ-շտապ փնտրել գրպանների մեջ, երբ հանկարծ տեսել էր, որ երեք վարդագույն թղթադրամները դրված են սեղանի վրա։ Ո՞վ էր դրել։ Սմերդյակովը դեռ երեք գտել էր բակում ու բերել էր։
Էհ, ախպերս, քեզ նման մարդ չեմ տեսել,
կարճ ու կտրուկ ասել էր Ֆյոդոր Պավլովիչը, և 10 ռուբլի նվիրել նրան։ Պետք է ավելացնել, որ ոչ միայն հավատում էր նրա ազնվությանը, այլև նույնիսկ չգիտես ինչու սիրում էր նրան, թեև երիտասարդը Ֆյոդոր Պավլովիչին էլ նայում էր նույն ծուր հայացքով, որով նայում էր ուրիշներին, և միշտ լուր էր մնում։ Շատ հազվադեպ էր մի բան ասում իր կողմից, եթե որևէ մեկը, նայելով նրան այդ ժամանակ, հարց տար ինքն իրեն, թե արդյոք ինչով է հետաքրքրվում այս երիտասարդը և ինչն է ամենից ավելի նրա միտքը զբաղեցնում, ճիշտն ասած անկարելի կլիներ նրա դեմքին նայելով պատասխան գտնել։ Բայց եվ այնպես պատահում էր, որ նա երբեմն կանգ էր առնում մեկեն, լինի հենց տանը կամ թեկուզ բակում, նույնիսկ փողոցում, սուզվում էր մտքերի մեջ և այդպես կանգնած մնում էր մինչև իսկ 10 րոպե։ Դիմագետը, ուշադիր զննելով նրան, կարող էր ասել, որ ոչ խոհ կա այդ դեմքի մեջ, ոչ էլ որևէ մի միտք, այլ պարզապես մի տեսակ անշարժ հայեցողություն։ Նկարիչ Կրամսկոյը մի ուշագրավ նկար ունի, որ կոչվում է Հայեցողը։ Պատկերված է ձմեռային մի տեսարան անտառում։ Եվ անտառով անցնող ճանապարհին մեն-մենակ կանգնած է պատառոտուն բաճկոնով և տրեխներով մի գեղջուկ, որ հասել է կատարելապես ամայի մի տեղ։ Ահա կանգ է առել և կարծես խորասուզվել է մտքերի մեջ, բայց նա չի մտածում, այլ ընկել է հայեցողության մեջ։ Եթե դիպչեք նրան, կցնցվի ու նոր զարթնածի նման կնայի ձեր երեսին, բայց ոչինչ չի հասկանա։ Ճիշտ է, անմիջապես ուշքի կգա, սակայն եթե հարցնեք, թե ինչի մասին էր մտածում այդպես կանգնած, հավանաբար ոչինչ չի հիշի։ Թեև իր մեջ պահած կլինի անշուշտ այն տպավորությունը, որի տակ գտնվում էր իր հայեցողության պահին։ Իսկ այդ տպավորությունները թանկ են նրա համար, և նա կուտակում է դրանք անկասկած, կուտակում է աննկատելիորեն և նույնիսկ առանց գիտակցելու։ Թե ինչու, ինչ նպատակով, նույնպես չգիտե անշուշտ։ Գուցե հանկարծ երկար տարիների ընթացքում տպավորություններ կուտակելուց հետո թողնի ամեն ինչ ու գնա Երուսաղեմ, որպես ուխտավոր թափառելու և հոգին փրկելու։ Եվ կամ գուցե հարազատ գյուղը գրագիտա։ Գուցե նաև թե մեկն անի, թե մյուսը միաժամանակ։ Ժողովրդի մեջ բավական շատ են հայեցողները։ Ահա Սմերդյակովն էլ այդպիսի հայեցողներից մեկն էր հավանաբար։ Եվ ըստ երևույթին նույնպես կուտակում էր իր տպավորություններն ագահորեն, դեռ ինքն էլ համարյա չիմանալով, թե ինչու։